Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin.
Kolore guztietako argi bizbiratxoak dira gure ikastetxeak.
Euskarak aberastu egiten gaitu, eta gure herrira bizitzera sortze etortzen diren herritarrak ere aberastu egiten gaitu.
Hizkuntza eta pertsona guztiek balio berbera dutela erakutsi nahi diegu.
Euskaraz ezitzen direnean, berdintasunean hasteko aukera eskaintzen diegulako belaunaldi berriei.
Ez dago dudarik datorren ikasturtean seme alabak matrikulatzerako orduan D eredua dela. Honena, horrela diote behintzat guraso, irakasle, zuzendari, sindikatu eta euskalgintzako kideek. Gaur zabaldu da matrikulazio epea, gaurtik aurrera, online eta ikastetxeetan bertan aurkeztu daitezke eskuorriak. Gaur ere, hemen Euskal Herri Irratian, zuzendari eta guraso elkartekin mintzatu gara. Ea denon artean ere, D ereduak euskarazko ereduak duen 130ko sabai hori ere aportzen dugun. Hezkuntza izanen da gure gaurko albiste nagusia, martxoaren 8aren atarian, bihar berdintasunaren aldeko mezuek, aldarriek, protestek kaleak hartuko dituzte, alor instituzionala ere gerturatu da azken urteotan. Feminismoaren egun honetara eta gaur parlamentuak bihar eginen diren protestetan parte hartzera dei egin du. Badain zuzen 27 euskal preso emakume oraindik ere kartzeletan daude. Martxoaren 8aren atari honetan sare ekimenak gogoratu du haietako gehienak Euskal Herritik kanpo sakabanatuta daudela. Zigor bikoitza pairatzen dute beraz, euskal preso izatearena eta emakume izatearena. Salaketa parlamentu aurrera eraman dute. Nafarroko Justizia Departamentuak eta Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak lankidetza protokolo bat sinatu eta formalizatu dute. Prozedura judizial penaletan sartuta dauden pertsona guztien osasun mentalaren arreta hobetzeko. Ukrainako egoerarekin ere, adi hemen Iruñerritik parlamentuan bertani alderdi gehienek horretaz galdegin baitiote gobernuari gurean Nafarroan krisialdi honek eragingo dituen ondoriongatik. Eta Ukrainarekin kezkatuta ere, baina bertako bizilagun eta errefuxatuekin, hainbat eragile bildu dira, laguntza humanitarioa arat bideratzeko. Tartean dira, Nafarroako botikariak, farmazeutikoak eta erizainak. Materiala bilduko dute, Iruñeko merkatuetan eta loturak egin dituzte Ukrainarekin araño bideratzeko. Eta gaur Iruñeko erdigunitik paseoan atera bazarete, eguneko kirola albistarekin topatuko zineten aurrez aurre. Nafarroko kutxa zegoen eraikinean, Carlos Hirugarrenaren etorbidean, pankarta erraldoia paratu baitu Osasunak. Jago Barrasatek kontratua berritu baitu eta 2024 arte izanen da Gorritxoen zuzendari. Albiste bikaina taldearen dako, noiz eta gainera azken partidan garaipena lortu baitzuten, bat eta huts irabazitu zuten Villarrealen kontra eta sailkapeneko zonalde lasaian geratu dira. Tamalez, emakumezkoek ez zuten asteburua borobildu eta harrigarriki ez bai genuen espero, Parke Sol taldearen kontra galdu zuten. Bada hauek dira, astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusiak asko ditugu, beraz, goazen lehenbailen edukietan sartzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi grisa gaur Iruñerrian, baina behintzat orain arte eutsi dio eta ez du euririk bota. Goizean goizetiko deiak nagusi izan ditugu, tarteren batean ostarte bat ere, baina orokorrean grisa, Iruñeko grisa. Arratsaldean ere horrela jarrituko dugu, ostarteren bat zabaldu daiteke eta Ilunabarrean 9 aldera euri tantaren batek ere ies egin dezake odei hauen artetik. Etorriko zegunaren iragarpena izanen da, izan ere bihar euria nagusi izanen dugu, egun guztian eta temperaturak ere jeitsiko dira. Asteazkenean berriz ere eguzkia itzuliko da. Egune honetan ateri, hodeiak nagusi eta eguzkizpi batzuk pasatzen dira haien artetik, hemen behintzat irrintzi dorre honetako terrazatik somatzen dugune behitzala. 9 gradu markatzen ditu gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Zein eskolatara daramazue aurra?
Guk Barainaingo Alaitz ikastetxe publikora.
Eta hori?
Publikoa euskalduna, herrikoia, gertukoa, hurbila, berdintasuna lantzen duena eta gainera ikaskuntza kooperatiboaren bidez ikasten dute.
Ah, eta non lor dezakegu informazio gehiago?
Aukera asko dituzue, webgunearen bidez, telefonoz, emailez edota eskolatik pasatuz gero, antxe izanen dituzue zain.
Martxoaren 7tik 11ra aurre matrikula egiteko epea. Matrikula itzazu zure seme-alabak D eredu publikoan. Eredu anitza, dinamikoa, eleanitza eta dizdiratsua. Argi izan. Izena emateko epea martxoaren 7tik 11ra. Nafar Eskola Publikoa.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian, egunero egiten dugun moduan. Gaur martxoaren 7a da, astelena, gaur zabaldu da, hain zuzen datorren ikasturterako aurre matrikulazioa egiteko epea. D ereduaren aldeko mezuak aditu ditugu, azken egun hauetan, eta gaur berriz ere hain zuzen, euskarazko ereduaren alde egiten dituzten, hainbat, egiten duten, hainbat ahots, bildu nahi izan dugu hemen Euskal Herri Irratian. Loizune matri, Eguerdion.
Eguerdion, abiatu da bai aurre matrikulazio kanpaina 2019an jaiotako 5300 aurren familiek eredua aukeratu beharko dute aurreneko aldiz eta sortzenek Nafarroako ikastolen elkarteak eta Nize erakundeek argi dute D eredua da aukerarik onena. Nize Nafarroako D ereduko ikastetxetako zuzendarien elkarteko Nekan Elasak azaldu digu nolakoa den D eredua.
Alde batetik gertutasunetik, ez, abiatzen dena dela oraingo gizarteak ba askatzen dituen ba beharrak eta asetzen dituena, bai? Alde batetik metodologiak inklusiboak eta aktiboak bermatzen dituena eta bueno, ba berrikuntza hezkuntza berrikuntzan murgilduta dagoen eredua dena eta oso ongi egokitzen dena ba eskola komunitateari, bai?
Ezaugarri gehiago ere baditu, eredu eleaniztuna dela ere, nabarmendu du Lasak.
Esaten dugu, bai, euskaraz murgiltzen den eredua da, baino horrekin batera paraleloki, ba bermatzen dira bai gazteleraz eta bai inglesezko ba gaitasunak, bai.
Eta hain zuzen ere horretan jarri du azpimarra sortzen elkarteko Marta Díazek euskarazko irakaskuntza auturik onena dela argudiatzerakoan.
Eredua berazgarria da ere gizarte eta kultura mailan. Eta noski, Nafarroako hizkuntza ofiziala delako. Soilik buelta asko ematen dizkiogu, baina soilik azkenean hobeago baita gehiago jakitea gutxiago baino. Hain erraza da, hain simplea da, baina horrela da, ez?
Hala ere, errealitatearen jabe dira, euskarazko eredua ez da aukera bat Nafar guztientzat eta hori aldatzea ezinbestekoa dela uste du sortzenek.
Ezinbestekoa. Egun ez egun, hori bili behar gara, horregatik eskatzen dugu ere, ez, gure prentxaurrean hori aldarrikatzen genuen, ez, administrazioaren implikazioa beharrezkoa dela, ez olilik zonalde diskriminatuan zailtasun handia daudelako eta ez dela bermatzen osotara, baizik eta hemen Iruñerrian ere behar izugarria daudelako.
Gurasoek ostiralera arte izanen dute izen emateak egiteko aukera, ikastetxeek martxoaren 31an argitaratuko dituzte onartutako 3 urteko aurren behinbeineko zerrendak.
Bada hezkuntzarloa zari garela, hezkuntzarekin konprometitutako Euskal Herri osoko pertsonak elkartu ziren asteburuan Hernanin eta hezkuntza plazara deituriko manifestua aurkeztu zuten lerroburu honekin oinarrizko hezkuntza akordioa eskubidetatik konpromisora gogora ekarri zuten orain dela 15 urte onartu zela lehen aldiz akordio hori eta berritzeko deia egin zuten. Nora Salbotxek azaldu bezala ditugun sareak baliatu behar dira aurrera egiteko.
Guretzat ez da aukera bat gauden lekuan gelditzea. Gauza berdinak egiten jarraitzeak emaitzez berdinak emango lukeela pentsatuz. elkarrekin pentsatzea eta herri bezala jardutea dagokigu erronka handiei aurre egin ahal izateko. Horregatik, momentu berezi honetan, euskal herritar guztiok euskal hezkuntzarekiko ardura gure eskuetan har dezagun eta norabide berean arraun egiteko deia egiten dugu. Balia dezagun, Euskal Herrian urtetan hezkuntza komunitateak sare ezberdinetatik egindako lan eskerga, jauzi bat egiteko gaur sistemaren eraldaketarako norabidean. Emari horretatik edanda, sare bakoitzaren onena hartua oinarri gisa, agorpen zantzuei irtenbide eraldatzaileak emateko bidea egin dezagun.
Hiru zutabetan oinarritu nahi izan dute akordioa, batetik hezkuntza sistemaren oinarri sendoak finkatzea ezinbestekotzat dute, hezkuntza sistema zarkitua eraldatzeko kapaz izan behar duelako, erronka berrietara egokitzeko. Bestetik hezkuntza eskubideen inguruan ardaztu behar da eraldaketa, ikasle guztiek eskubide guztiak bermatzeko. Hirugarrenik hezkuntza komunitateak eta administrazioak elkarlanean jardun behar dute, zuztarreko printzipiotan oinarrituta, kooperazioa, auzolana, elkarlana eta batasuna. Aurre matrikulazioa beraz gaur martxoaren 7 honetan albiste nagusi, bihar martxoaren 8an hain zuzen aldarrikapen feministek hartuko dute nagusitasun hau, kaleak hartuko dira, hain zuzen hainbat eta hainbat protestetan gogoratu Iruñeko edo Nafarroako protesta nagusiena arratsaldeko 8etan izanen dela, Antoniotitik aterata zapaltzen gaituen sistemari sua antolakuntza feminista gure garra leloan izanen dena. Azken urteetan hain zuzen instituzioak ere bat egin dute martxoaren 8ko egun honen aldarrikapenekin eta gaur Nafarroko parlamentuan ere bai alaxe adostu dute alderdi guztiek.
Emakumeen nazioarteko egunaren ospakizunekin bat egin du bai Nafarroako parlamentuak adierazpen instituzionala onartu dute mai eta eledunen batzordean aho batez. Emakumeen eskubideen aldeko politika publikoen beharra azpimarratu dute testuan eta zaintza lanen ikuspuntu aldaketa eskatu dute Adolfo Araize EH Bildu.
Doakoa da ikusten izina prekarioa eta feminizatua izaten jarraitzen du. Aurrera pauzu batzuk eman zirenez, baina ez ziren nahiko eta zainketen banaketa erabat desorekatua zalantzan jarraitzen duten.
Berdintasunaren aldeko borrokan eta emakumeen eskubideen defentsan mugimendu feministak egindako ekarpena azpimarratzen du bestalde adierazpen instituzionalak. Feministek instituzioen aldetik jasandako erasoak gaitzetsi ditu baina Mikel Will alduguko parlamentariak.
Que no hubo una agresión a la autoridad porque además pudimos ver el incidente y está grabado.
Iazko martxoaren 8an Nafarroako parlamentuaren aurrean atxilotutako emakumearekiko elkartasun adierazi du Willek 15 hilabeteko espetxe zigorra eskatu dute harentzat eta epaiaren zain dago une honetan. Nafarroako parlamentuak martxoaren 8ko biharko protestetan parte hartzera deitu du.
Hori bihar izanen da, gaur egun honen atarian sare ekimenak preso diren emakumeen egoerari buruz ere bai eman ditu bere datuak eta egin du bere salaketa. Une honetan 27 dira preso diren euskal emakumeak edo euskal presoak. Horietatik hain zuzen erdia baino gehiago sakabanatuta daude, 16 emakumezko preso daude Euskal Herritik kanpo, 4 Frantziar estatuan eta beste 12 Espainiar estatuan, horietatik 4 gainera bakartuak kiderik gabe. Halaxe salatu dute gaur Nafarroko parlamentoren aurrean.
Euskal emakume presoak zigor gehigarria dute, salbuepeneko espetxo politika. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatuta dauden espetxeen eskasia dela eta euskal emakume presoen gerturatzea eta batzea gizonezkoa baino zailagoa da.
Eta aditu dugun bezala, zigor gehigarria pairatzen duten, zigor hirukoitza pairatzen dute emakume hauek preso egotegatik, zigor soziala, zigor pertsonala eta nola ez, zigor penala, halaxe azaldu dute.
Espetxean euskal preso bizi duten salbuespen egoerari, masifikazioari urruntze politikari, osasun arreta eskasari, isolamenduari eta maiz jasan behar dituzten bortxa eta humilazio tratuei, emakume izatearen komponente sexista gehitzen zaizkio. Zigor molara eta estigmatizazioa edo mehatztu eta irainetatik hasi eta emakumeentzako egokituta ez dagoen osasun zerbitzu eta espazio aktararte.
Sarek ere bai, biharko manifestazioetan parte hartzera dei egin du gaurko elkarretaratze honetan. Eta presoetaz eta justiziaz ari garela, Nafarroko Justizia Departamentuak eta Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak lankidetza protokolo bat sinatu eta formalizatu dute prozedura judizial penaletan sartuta dauden pertsona guztien osasun mentalaren arreta hobetzeko.
Espetxe sistemak arazo handienetako bat da, gaixotasun mentalen bat, patologia psikiatrikoren bat, edota mendekotasun nahasteren bat duten eta askatasun jabetzeko zigorrak eta segurtasun neurriak betetzen dituzten pertsonen kopuru handia. Horri aurre egin nahi diote protokoloarekin. Justizia zuzendari nagusia da Rafa Saiz de Rozas.
Eta errekate horren aurrean zehoz egin beharra dago. Kontuz ibile beharra dago. Hau esaten denean, ez dago zertan estigmatizatu behar osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen aurrean. Ze egia da estadistikoki gutxiago egiten dutela delitu egoera horretan dauden pertsonak. Osea, ez dira bereziki arriskutsuak izango ziren pertsonak,
Hala, lankidetza protokolo honen helburua da hain zuzen ere operadore juridikoen eta sanitarioen arteko harremanak koordinatzea, patologia psikiatriko horien arretak gaixotasunengatik delituak egin dituzten pertsonen berretortzea murrizten lagun dezan.
Arreta hori emateko edozein hiritarrek duen neurriak eta zerbitzuak eta osasuneko zerbitzu normalizatuak izango dituztela. Kontuan hartu beharra dago noski, momentu honetan hartu beharreko segurtasun neurriak eta hori bai. Baina delitu egiten duen edozein pertsona epaiak murrizten ez ditun eskubide guztiak mantentzen dituela eta eskubide horiek egikaritu eta bermatu egin behar izango ditu.
Nafarroak berriki espetxe osasunaren arloan dituen eskumenak bere gain hartu ditu eta horren ondorioa da lankidetza protokoloa.
Nafarroko parlamentura itzuliko gara, hain zuzen azken egunotan berriz ere harreta guztia hartu duen gaiari heltzeko. Ukrania eta Rusiaren arteko guda azkeneko asteetan gogortu egin dena eta orain kezka da zenolako ondorioak zenolako eragina izanen duen gurean. Nafarroko alderdi gehienek galdera hori eginen diote Nafarroko gobernuari.
Batetik errefusiatuei emanen zaien arreta behar bezalakoa izan dadila eskatu dute gaur Nafarroako parlamentuan. Hala ere, ostegunean kontrol saioan ondorio ekonomikoei erreparatuko diete parlamentariek, Nafarroako gobernuak lau galdera erantzun beharko ditu zentzu horretan. Egoerak gizarteak dituen erronkak nola aldatu ditzakeen, landu nahi du Geroa Baikusue Barkos.
Zertu beharra dugu eta lehentasunez gainera gerra honen ondorioz izango diren eta hasia den krisi energetikoa eta baita ere elikadura krisia. Horrek eragina zuzena izango du gure gizartean datozen denboretan eta horri buruz galdetu nahi diogu Nafarroako presidenteari datorren osteguneko kontrol saioan.
Gerrak izan ditzakeen eragin ekonomikoez galdetuko dio berri CH Bildu gobernuari Adolfo Araiz.
Gaurkotasun handiko galdera egingo diogu gobernuari, jakine dugulako, momentu honetan Ukraina eta Rusiaren arteko gerlak eta inbazio horrek ze eraginak izan ditzakeen arlo ekonomikoan eta eragin horiek ia ere baduten beste edo izan ditzaketen ondorio batzuk aurrekontuetan, diru sarreretan.
Ezkerrak berriz, prezioen gorakadari aurre egiteko zein neurri ezarriko diren jakin nahi du eta errefusiatuen etorrerari aurre egiteko Nafarroako gobernuak sortutako departamentuen arteko taldeaz galdetuko dio Alderdi Sozialistak presidenteari garai zaiak datoz iragarri dutenez. PSNek Errusiaren erasoa kritikatu du Europak eta Espainiak emandako erantzunkizuna txalotu ondoren etarekin talka egin du ahalduguk.
Más diplomacia y menos armas.
Esta guerra no va a finalizar con palabras bonitas ni frases grandilocuentes.
Errefuxiatuen etorreraz eginen dio galdera berriz ahalduguk Nafarroako gobernuari.
Bada hain zuzen errefuxiatuen egoerarekin kezkatuta, Nafarroko hainbat eragilek bat egin dute, klaster bat osatu dute, bertan biltzen den laguntza guztia Ukrainara bideratzeko. Haien bozeramale Yuri Kapsnitsky izan da Nafarroako Ukrainaren bozeramalea.
Y también la ayuda se hará a través de un contacto que hemos logrado abrir en Ucrania intermediaciones.
Kontaktua egin dute dagoeneko Ukrainan arat lehen gaiak bidaltzeko, baita hoien artean batez ere, hain zuzen babeserako arropa, elikagaiak eta higienerako ere bai lehen gaiak eta materiala eskatu dute. Material guztiaren bilketa Iruñeko merkatuetan azoketan eginen dute gero arat bidaltzeko. Ez dute eskatu sendagairik, hori farmazeutikoen elkargoak bideratuko baitu, orain kezka da haiek guztiak nola iritsiko diren Ukrainara, haiek guztiak Ukrainako ospitaletara edo iristeko aukerarik izanen ote duten. Isabel Iturrioz Erizainen elkargoko presidenteak alaxe azaldu digu.
Ona ekarri eta geroan banatu. Nola banatu da gure arazoa guain, porque ez gaude ziur posible izango daiteke aiatzea ospitalea bertaraino edo pixkat urrunako geratu beharko izango gara eta behaiek jaso handik, ez? Da, bueno, hoi da gure arazoa, materiala lortuko da, edo hemen lortzen da, edo hemen lortzen da dirua geroan erosteko, eta arazo importanteena da, geho hori nora banatu.
Badain zuzen gerra honen kontra, Errusiako inbasioaren kontra eta Europak eta hainbat estatuk eman duten arma eta laguntzaren kontra elkarretaratzea egin zen pasaden ostiralean Iruñeko udaletxe plazan EH Bilduk, Podemosek, Izquierda Unidak, Batzarrek eta Alderdi Komunistak deituta bide diplomatikoen alde egin zuten bertan bildutakoek. Borja Izagirre.
Eta berehala gelditzeko eskatzen dugu. Bat egiten dugu Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak egindako deiarekin. Erasoak bertan bera utzi behar dira berehala eta Errusiar tropa guztiek Ukraina utzi behar dute. Arintze militar baten alde agertzen gara, bai eta distentsoaren alde ere. Horrek Europan eskalada beliko baten arriskua baretzen lagunduko duela uste baitugu. Bakearen aldeko alegin eta lan diplomatikoek bere horretan jarraitu behar dute. Eskalada honen ondorioak Ukrainiako, Errusiako eta Europako batasuneko herritarrek pairatuko dituzte. Gatazkaren aterabidea Nazio Batuen gutunaren esparruan eman behar dela berresten dugu. Bide baketsu eta diplomatikoen bidetik.
Badain zuzen 2014an hasi zen gerra honi buruz eta orain gogortu den gerra honi buruz iritzia bidali digu Garat Gaztelu gaur bere zutabean.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gerra hotxak datoz ekialdetik. 2014an hasitako gatazka honek eztanda egin du Ukrania inbaditzeko Errusiaren erabakiarekin. Egoera honek giza sufrimendu eskerga sortzen ari duela argia da, eta geroz eta gehiago luzatu, orduan eta okerragoa izanen dela ere. Baina sufrimendua zaratago eta bereziki Europan egoera honek kontraesanak ere azaleratu ditu. Gurean biolentziaren aurkako diskurtsoak egin dituztenak ikusi ditugu zibilak arma zornitzearen alde, armak bidaliko dizkietela iragarriz. Ikusi dugu Europan nagusi den arrazakeria azaleratzen eta Ukrainiako errefuxiatuak eskuzabalik onartzen diren bitartean, betei ere arrazializatuak ez badira, Guardia Zibilak Melillan Sahara hegoaldetik etorritako errefuxiatuak jipoitzen eta arbuiatzen ikusi ditugu. Martxoak 8aren atarian gauden honetan eta denek berdintasuna aldarrikatuko duten honetan, ikusi ditugu komunikabideetan Ukrainiako emakumeen esplotazioaren bidez guraso izan nahi dutenak negarrez. Haien eskaera helduko ote zaien kezkatuta, emakume horien amatasuna bera ere ukatzen zuten bitartean. Eta azkenik, demokrazia liberalak aldarrikatzen dituzten bitartean, eta Errusiak darabien zentsura salatzen duten bitartean, Europak komunikabideak zentsuratu ditu. Medio haunitzi ditugun arren, gatazkaren inguruko diskurtso bakarra entzun dezagun saiatzeko. Komunikabideak zentsuratu eta kazetarien atxiloketak onartu, Europar Batasunaren baitan. Hitz hauen bitartez eta amaitzeko, nire elkartasunik beroena Pablo Gonzalezi eta bere senide eta lagun guztiei.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Optika Joaquin Alforja. Kirolean aritzeko betaurreko beresiak, txirindularitza, mendian, eskian edo urkiroletan. Behar izan ezkero, graduatuak eskatu eta kirolaz disfrutatu erosotasun osoz. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Urbila teknologikoa ikertzailea bikaina eta erabatekoa.
Sortu nahi duzun eskola.
Eleanitza, inklusiboa, anitza eta eraldatzailea, ziklo eta lin guztietarako eskola.
Ni publikokoa naiz.
Aurreta lehen hezkuntzan ikasturterako aurreinskripzioa martxoaren 7tik 11ra. Informa zaitez hemen. aurreinskripzioa.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, albiste kontakizun honen azken tartea kirolak errepasatzeko erabiliko dugu, hain zuzen, asteburu honetan gizonezkoen osasunak lortutako garaipenari buruz solasteko, bertan partidoa kontatzen, zuzenean izan zen, Josu Ganuza gure lankidea eta gaur ere bai kronika ginen digu, Josu eguerdion.
Eguerdionari, aurretik Jagoba Arrasateren kontratu berrietzeari, helduko diogu, izan ere, aurreko astetan askok ziurtzat ematen zutena baieztatu du gaurkoan klub entrenatzaileak 2024 urte arte kontratua berritu baitu. 18 metroko luzera eta 9 metroko zabalera duen Oihal Erraldoia zintzilikatu dute Carlos Hirugarrenaren eta Orreaga etorbiden gurutzebideko eraikin batetik. Osasuna eta entrenatzailearen arteko hitzarmen berriaren nondik norakoak bihar zehaztuko dituzte publikoari irekia izango den ekitaldian. Eta Arrasaterekin batera Bitxora Alkizak eta Sergi Perezek, bigarren entrenatzaileak eta prestatzaile fisikoak urren ezurren luzatuko dute kontratua ere klubarekin. Kontratu berretzearen iragarpenak larunbateko garaipen distiratsuarekin iritsi da. Villarrealek izan zuen aginte makila, baloia eta aukera gehienak, Castellongo taldeak izan baitzituen. Hala ere, defentsa lanetan zuzen eta txukun aritu ziren gorritxoak eta kanpoko taldeak atzean utzitako utxuneak opretsatzen saiatu ziren eta halako jokaldi batean kontrarasoan iritsi zen gola. 35 punturekin beraz zerronka du Osasunak igandean Barça bisitatuko baitu.
Mil esker Josu, bada alase iritsi gara albiste kontakizunaren amairara, aldez aurretik iragarpen bat.
Etxe honetan badago misterio bat
eta jakin behar dugu zein den.
Dorduan esan ziguten, bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki.
Eta ez ginen ausartzen. 22 urte izan arte ez genuen kutxa ireki.
Non dago Mikel dokumentalaren doinuak soinuak entzuten ari zarete, hain zuzen, ostegun honetan martxoaren 10arekin, non dago Mikel pelikula ETB baten ikusteko aukera izanen da, 10:30etan izanen da, Amaia Merino eta Miguel Angel Llamas Pituk zuzenduriko dokumental honen hau ikusteko aukera, badakizue Mikel Zabalza Orbaiztarraren kasuaren inguruan egin zuten lana. Esan bezala, ostegun honetan, bada, alase, iritsi gara orain bai, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herria Irratian, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste gehiago dituzuela.
Erdiko ordubiak dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik igaro diren 12 egun hauetan Brent petroliupela 134 garestitu da eta autoentzako erregai litroa 2 eurora hurbiltzen ari da pixkanaka gurean. Gasaren prezioa 160 igo da azken astetardian eta argindarraren prezioak marka guztiak hautsiko ditu bihar Euskal Herrian megabat ordua 500